Isur i Macedonisë së Veriut Nikola Gurevski ka thelluar përplasjet politike jo vetëm mes pushtetit dhe opozitës, por edhe në partinë VMRO-DPMNE, të cilën e drejtoi për më shumë se një dekadë. Në një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, kryetari i partisë opozitare VMRO-DPMNE Christian Mickowski tha se pushteti po synon miratimin e ndryshimeve kushtetuese me ndihmën e ish kryeministrit Nikola Gurevski në kompensim të amnistisë për të. Kjo ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm jo vetëm të Gruevskit, por edhe të partive në pushtet me akuzat për tradhti bashkëpunim me pushtetin, heqje dorë nga interesat kombëtare të tjera. Nikola Gruevski ishte kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2016 dhe aktualisht ndodhet në Hungari, ku në vitin 2018 ka marrë azil politik pas ndjekjes së tij nga organet gjyqësore maqedonase për shpordërim të detyrës zyrtare. Para 6 vepra penale ai ishte dënuar me 14 vjet burg, ndërsa disa procese tjera gjyqësore janë rrjedhë dhe sipër. Kryetari i VMRO-DPMNE Mickowski pretendon se Gruevski me disa ishe përfaqësues të lartë të partisë janë duke e synuar të marrin mbështetjen e disa deputeteve të VMRO-DPMNE për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për të përfshirë pakicën bulgare në preambullin e kushtetutës, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian, ashtu si që parashihet me marrëveshjen me Bulgarinë të arritur në korrik të vitit 2022. Shumica parlamentare nuk ka 2/3 apo 80 nga 120 votat e deputetave, andaj sipas Mickowskit, qeveria po negocion me Gruevskin për amnistinë e tij në këmbim të votave të deputetave të VMRO-s.
Naivno je da se verua deka ova stanua zbor samo za jedan običan kriminal.
Është naive të besosh se ndryshimet në kodin penal janë bërë vetëm për disa vepra të vogla kriminale. Ato kanë të bëjnë më tepër se kaq. Është një skenar që është bërë nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në bashkëpunim me një strukturë të VMRO-DPMNE-s. Pra është një skenar për të votuar ndryshimet kushtetuese sipas diktatit bulgar, ka deklaruar Mickowski duke komentuar pretendimet e tij për gazetën gjermane. Ai mbetet në qendrimin se qeveria e kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti është duke negociuar një amnisti për Gruevskin në mënyrë që ai të nxit përçarjet në VMRO-DPMNE. Ishë kryeministri Nikola Gruevski përmes një reagimi në rrjetin social Facebook ka thënë se Mickowski merret me thashëtheme, pasi nuk mbajnë pretendimet e tij për kurdisjen e amnistisë. Lidhja Socialdemokrate ndërkohë mohon të ketë amnisti për Gruevski, ndërsa akuzon VMRO-DPMNE për udhëheqje të politikës anti-evropiane.
Za Nikola Gruevski nema da ima amnesti i ke bide uopsen vo istiot moment.
Për Nikola Gruevski nuk do të ketë amnisti dhe ai do të arrestohet në momentin që do të hyjë në vend, por nuk ka dyshim se Gruevski është ende lider i vërtet i VMRO-s dhe për këtë arsye Mickowski është kaq nervoz. LSDM-ja do të bëjë gjithçka dhe nuk do të lejojë që Mickowski e asë dikush tjetër të marrin peng nga Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar Darko Kaevski, zëdhënës i LSDM-s. Por dyshime për marrëveshje mes qeverisë dhe Nikola Gruevskit ka shprehur edhe opozita shqiptare, e cila disa herë ka dalë me pretendimin se zyrtarët e BDI-s kanë realizuar takime të fshehta me ish-e kryeministrin e arratisur për t'i ofruar amnisti në këmbim të votave për ndryshimet kushtetuese. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mohuar këto akuza, por njëkohësisht kanë shprehur besimin se ndryshimet kushtetuese do të miratohen pasi sipas BDI-s në radhët e opozitës ka njerëz që mendojnë për të ardhmën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përfaqësuesit e Azerbajxhanit dhe të udhëheqjes së armenëve etnik në Nagorno-Karabakh u takuan në qytetin Javlax sot, por bisedimet përfunduan pa ndonjë deklaratë përbashkët në fund dhe pa sinjale për ndonjë rezultat, pasi dy palët këmbyen akuza për raportimet se ka pasur shkelje të armpushimit në rajonin e shkëputur. Azerbajxhani po shpreson të konsolidojë përfitimet e arritura gjatë ofensivës ushtarake 24 orëshe që nisi më 19 shtator, por në bisedime udhëheqja e armenëve etnik thuhet duhet se ka kërkuar garanci para se forcat e saj të dorëzojnë armët. Ka pasur raportime për të shtëna rreth 100 km larg kryeqytetit de facto të Nagorno-Karabakut, Stepanakert, në kohën kur po zhvilloheshin bisedimet. Zyra e presidentit Azerbajxhanas, Ilham Aliyev, tha se të dyja palët do të takohen sërish së shpejti. Presidenti rus Vladimir Putin ishte thelbësor në arritjen e marrëveshjes së armpushimit një ditë më herët, një mision paqëruajtës i Rusisë që 3 vjet mbikëqyr një marrëveshje të arritur që i dha fund luftës së vitit 2020. Putin raportohet se ka biseduar përmes telefonit me Aliyevin. Kremlini tha se Putin theksoi rëndësinë që të sigurohen të drejtat dhe siguria për popullatën armene në Karabakh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, administrata e të cilit ka mbështetur Bakun në aspektin diplomatik, por edhe me dron dhe pajisje të tjera ushtarake, po ashtu ka biseduar me Aliyevin dhe i ka shprehur mbështetjen e shtetit të tij për Azerbajxhanin, ndërkaq që i dërguari i Armenisë në Kombet e Bashkuara paralajmëroi se Azerbajxhani ka kryer spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit teksa tentoi të rimarrë territorin e rajonit pas 9 muajsh bllokadë në Nagorno-Karabakh. Një marrëveshje sipas armenëve etnik do të arrihet pasi të ofrohen garancitë e sigurisë për ta. Më herët presidenti i Azerbajxhanas Ilham Aliyev tha se marrëveshja e armpushimit që u ndërmjetësua nga Rusia më 27 shtator, duke i dhënë fund luftimeve, kishte rivendosur sovranitetin e shtetit të tij. Ai lavdëroi operacionin e forcave të shtetit të tij për të larguar udhëheqjen de facto në këtë territor. Ky operacion u zhvillua pothuajse 3 vjet pasi gjatë një ofensive Azerbajxhani mori shumë territore që për dekada kishin qenë nën kontrollin e armenëve etnik, të cilët kishin mbështetjen e Jerevanit, dhe Aliyev tha se vetëm në një ditë Azerbajxhani përmbushi të gjitha detyrimet që ishin vendosur si pjesë e masave kundër terrorizmit. Udhëheqja e Nagorno-Karabakut, territor që ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit dhe që armenët e quajnë Artsakh, u detyrua që të pranonte kushtet e Bakus për armpushim. Operacioni ushtarak i Azerbajxhanit nisi më 19 shtator dhe paqëruajtësit të rus u duken se nuk ishin të përgatitur ose nuk ishin vullnet që të reagonin. Avokati i popullit në Nagorno-Karabakh, Gekham Stepanian, tha se të paktën 200 persona janë vrarë gjatë operacionit dhe mbi 400 janë plagosur gjatë luftimeve, përfshirë edhe fëmijë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Ju rikujtojmë që intervistën me ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, realizuar nga Amra Zeneli Logja, mund të gjeni të plot në faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe informacionet e fundit dhe materialet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeqi.